Deplayer adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda jurnalistleri goraýan komitet Nurgelli Halikowyň mediada özü barada çykan terror maglumat üçin 2 adamlyk kamera salynýanlygyna aýdýar. Meredow Kıdanın Taşarı İşler Ministerlerinin Gengesinin Taşkent'teki mezlisine gitmedi. Marlı büccetçilerden yine kul yığınalıyar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tidimen yoksun anlı urvan tanış ediyar. Birleşen Milletler Romasının Adam Kuklar Gengesi 12. mayda Rus koşunlarının vaqtlayın gödökçülüğüne olan yerlerde edilen gaydılayan hıyanatçılıklar varadakı ayıplamaları Dernemäge çağıryan rezolusiýany seslerin aglawy köplügünü tassyk etdi. Bu karary 33 agda gorlady. Emma iki ýurt, Qatar we Eritreýa diýilýän jenayatlaryň derinlmegi barada karara garşy çykdy. Jenewada yerleşýän geňeşiň urunan ses berişligine 12 ýurt ses bermäge gatnaşmady. BMG-nyň Adam Hukuklar Geňeşiniň karary BMG toporunyň wakanyň bolan ýerini resmileşdiren wagtyçylykly hadiselerini, görnütin gynamalar, atylyp öldürilmeler we jinsi zorluklar baradaky delillere esaslanýar. Adam Hukuklar Geňeşi Kiýew sewtinde Rus goşunlarynyň ýa-da çekilen ýerlerinden müňler çadamyň jesetleriniň tapylanlygyny aýtdy. Geňeş bu hadisany Urus cenayet hükmünü hiyasiyetlendirilip bilinecektiğini belledi. BMG'nin adım hukuklar boyunca yokor komisari Michel Bachelet ses verişlik dönün Ukrayna'nın Kiyev sevtinine aprel ayının birinci yarımını Rus güçlerinin eyle çekilen yerlerinden münglör çağdamın cesetlerinin tapılanlığını ve bunun Urus cenayetlerine suutnamı bolup bilecektiğini aytti. BMG'nin Bozkunlar İdarası 12. mayda Rusya'nın 24. fevrarla başlayan giyin verimli hücumlar Ondan beri Ukraynadan 6 milyondan gorak bozkunun kaçıp çıkanlığını aytdi. Bozkunlar idarasının hasaplamalarına göre Ukraynani 11. maya çenli 6,029,705 adam terk etti. Olaryň 90% aýallar ýa-da çağalar bolup durýar. Ukraina häkimetleri konfliktiň başyna 18-60 ýaş aralygyndaky erkekleriň harby, raýat we beýleki goranyş çäreleri güýçlendirmek tagallalary sebäpli ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Ýurtdan çykan millionlar çadam goňşy ýurtlarda ýerleşdi. Olaryň iň köp bölegi Ýewropa öýlelişiginiň agdaty bolan Polşa bardy. Konflikt sebäpli ýene 8 million Ukrainaly ýaşaýan ýerlerinden gaçyp içerki bozgunlugy sezgiwar boldy diýip BMG-nyň bozgunlar edarasy aýdýar. Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matvienkany kabul etdi diýip TDH habar berdi. Matvienka Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumuna, Sewtiň Zenanlar diýalogynyň mejlisine gatnaşmak üçin geldi. Bu çäreler Türkmenistanyň häkimetleriniň aýal gyýlaryň hak hukuklaryny we adatlyklaryny hasken çäklendirip başlanyny barada çykan habarlaryň giň gaýran Türkmen prezidenti duşukta Rusya Federasiýasy bilen gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, Rusya Federasiýasy hem ýeşe ýurdumyzyň strategik hyzmatdaşy bolmagy we şeýle bolmagyny da galar diýdi. Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň denanlarynyň diýalogy şugun. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň başlygy Gülşat Mehmedowanyň giriş sözü bilen açyldy. Bu çäre jemgyýetçilik siýasaty we durmuş ykdysady ösüşde denanlaryň ornu diýen atlan geçirilýär. Süýji önümlörünün yetmezçilik baradaky habarlar arasında Kazakstan 23. maýdan başlap 6 aýyň dowamyny ak şekeriň we çiň şeker çyngyrygynyň ýurtdan eksport edilmegini gadagan eder. Kazakstanyň Owhuzuluk ministri Erbolo Karasukeýewiň bu meselede işli buyrugy 12. maýda kadalaşdyrjy hukuk ýazgylarynyň web sahypasyna çap edildi. Kazakstanyň alkoholsuz içkiler önürjüler birleşigi geçen hepde şeker ýetmezligi bilen baglanşykly meseleler sebäpli Söwda we Integrasiýa ministrligine, Owhuzuluk ministrligine we Atamekan Milli Telekatçylar palatasyna açyk hat uratdy. Yerli habar serwislerinin maglumatyna görä bu kynçylyk ýa-da şeker ýetmezligi Meselewi Rus hökümetiniň mart aýyna şeker önümlerinin ýurtdan çykarylmagyny gadagan etmek sebäpli ýüze çykypdyr.